Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κύριε Ναύαρχε, να σας ρωτήσω καταρχάς, ποιες μπορεί να είναι οι αλληλεπιδράσεις της συμφωνίας της Αυστραλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, της λεγόμενης και ως όκους συμφωνίας για την Ελλάδα και την Τουρκία?
Είναι ένα πολυσύθετο πρόβλημα. Αυτή η εξελισσόμενη συνοαμερικανική αντιπαλότητα ισχύως είναι ένας καθοριστικός γεωπολιτικός χαρακτηρισμός της εποχής μας πλέον. Οπότε αυτά όλα που συμβαίνουν στον Ινδοειρηνικό ωκεανό έχουν αναμφισβήτητα καθοριστικό αντίκτυπο στην ατζέντα του ΝΑΤΟ για το 2030, που θα είναι η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, όπως έχουν αναφερθεί. Και καθώς το ΝΑΤΟ χρειάζεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι βλέπουμε ότι θα συγκεντρωθούν και θα βελτιώσουν την κοινή στρατηγική ευαισθητοποίηση για να ενθαρρύνουν μια συνεκτική ευρωατλαντική προσέγγιση της διεθνούς τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέσεις Ινδοειρηνικός Βορειοατλαντικός ωκεανός, μας δίνουν τις αλληλεπιδράσεις.
Επομένως, πρακτικά, τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα, για την Τουρκία και βέβαια για την Κύπρο, που ωστόσο δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ?
Από την πλευρά μας, ο ελληνισμός, και μέσα στον ελληνισμό αναφέρομαι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, αντιμετωπίζει, όπως γνωρίζουμε, σημαντικές προκλήσεις στο εγγύς περιβάλλον. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια μοναδική και ολοκληρωμένη πρόκληση από την Τουρκία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν, όπως και η Τουρκία. Όπως η Τουρκία αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα για τα νησιά του Αιγαίου, με τον ίδιο τρόπο και η Κίνα αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα των νησιωτικών συμπλεγμάτων της περιοχής στην Συνική θάλασσα. Βλέπετε λοιπόν μία ταύτιση θεμάτων, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τα δέχονται για την Κίνα. Οπότε δεν θα τα δεχθούν ούτε για την Τουρκία, όπως φαίνεται. Εκεί επάνω λοιπόν έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο ως ελληνισμός στις δικές μας διεκδικήσεις, στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας.
Τώρα, να σας ρωτήσω κιόλας και με την γνώση σας ως ναύαρχος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ένα αποστρατεία βέβαια, επιχειρησιακά τι σημαίνει η απόκτηση των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων για την Αυστραλία, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα?
Καταρχάς, η απόφαση αυτή της Αυστραλιανής κυβέρνησης, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η Αυστραλιανή κυβέρνηση το είδε το θέμα καθαρά γεωπολιτικά. Όταν υπογράφηκε η συμφωνία με τη Γαλλία το 2016 και τα χρόνια πριν από το 2016, όταν διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία, ο κόσμος ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Η αγορά εξοπλισμού από τη Γαλλία θέτει ένα μεγάλο ερώτημα των γαλλικών προθέσεων και δυνατοτήτων σε περίπτωση εμπλοκής της Αυστραλίας στον Ειρηνικό ωκεανό. Δηλαδή, σε περιόδους ειρήνης, η αγορά εξοπλισμού δεν βασίζεται απαραίτητα σε ευθυγράμμιση συμφερόντων ή ικανότητα ή, αν θέλετε, και διάθεση συμμετοχής σε πιθανή σύγκρουση. Θα προστρέξουν οι Γάλλοι σύμμαχοι να βοηθήσουν τους Αυστραλούς? Ένα έθνος λοιπόν πρέπει να έχει ολοκληρωμένη σχέση με μια χώρα πιθανή και ικανή να μοιραστεί κινδύνους. Από τη στιγμή που έχει αλλάξει το γεωπολιτικό πεδίο, προς τα εκείνη την κατεύθυνση εκτιμώ ότι οθήθηκε η Αυστραλιανή κυβέρνηση. Τα πυρηνικά υποβρύχια κάνουν απόλυτη αίσθηση με τα συμφέροντα της Αυστραλίας, τα επιχειρησιακά εννοώ. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι για να γίνεις ανταγωνιστής πρέπει να βρίσκεσαι σε ταραγμένα νερά, δηλαδή να βρίσκεσαι, να είσαι παρόν συνεχώς. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ώστε ο ανταγωνιστής να σε βλέπει ως αποτρεπτικό όργανο. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει, θα λέγαμε, το πρόβλημα της απόστασης. Έχει έναν στόλο υποβρυχίων Collins Class, τα Diesel Electric Submarines, τα SSK του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού, τα οποία, εάν θέλουν να κάνουν την εμφάνισή τους στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, θα μπορέσουν να το κάνουν, να πάνε για επιχειρήσεις, για να κάνουν περίπολο στο νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστούν να γυρίσουν στη βάση για κάψιμο και ανεφοδιασμό.
Μετά από πόσο καιρό δηλαδή?
Μετά από 11 μέρες.
Επομένως, τώρα το συγκριτικό πλεονέκτημα με τα πυρηνοκίνητα ποιο είναι?
Θα μπορούν να επιχειρούν για 77 ημέρες. Οπότε, τα 6 υποβρύχια Collins Class δεν μπορούν να κάνουν μια πλήρη περιπολία, μια συνεχή περιπολία εναλλασσόμενα μεταξύ τους. Ενώ με την πυρηνική κίνηση, οι Αυστραλοί θα καταφέρουν με τα 8 υποβρύχια που παραγγείλαν, τα οποία θα δούμε πώς θα επιχειρήσουν. Μπορεί να είναι leasing, μπορεί να είναι αυτόνομα αυστραλιανά ή μπορεί να είναι και μεικτά πληρώματα. Πλέον έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου. Έχουμε πάει σε νέες τεχνολογίες. Στις 77 ημέρες θα μπορούν και με συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς που έχουν πυρηνικά υποβρύχια να κάνουν μια πλήρη περιπολία σε όλη την θάλασσα που αφισβητεί η Κίνα.
Πόσο εκτιμάτε ότι αυτή η κίνηση, αυτή η απόφαση κλιμακώνει, εάν κλιμακώνει, την ένταση στην περιοχή της Συνικής θάλασσας και ποια μπορεί να είναι και η αντίδραση της Κίνας?
Η εποχή που διανύουμε είναι μια θαλάσσια εποχή ή καλύτερα η εποχή της θαλάσσιας διπλωματίας. Έχουμε την Αυστραλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν δεν εξασφαλίσουν την θαλάσσια κυριαρχία, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την Κίνα, η οποία Κίνα μέσα στα τελευταία 13 χρόνια κατάφερε να γίνει η νούμερο 2 οικονομική δύναμη του πλανήτη και επίσης έχει καταφέρει να αυξήσει κατά 13 φορές τον αμυντικό προϋπολογισμό της. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστια νούμερα. Ήδη η Κίνα, από εκεί που είχε ένα αεροπλανοφόρο, κατέχει 3 αεροπλανοφόρα και κατασκευάζει το 4ο. Και αυτό που προσπαθούν οι Αμερικανοί στην περιοχή να κάνουν είναι να ισορροπήσουν, να διατηρήσουν την ισορροπία ισχύως με ένα ελαφρύ προβάδισμα των δυτικών δυνάμεων.
Λοιπόν, και με αυτά, κύριε Ναύαρχε, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα και επικοινωνώ με την Ομογένεια. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.